Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του ΠΑΜΕ, καλησπέρα σας. Είμαστε και σήμερα εδώ με μια ζωντανή εκπομπή που αυτή τη φορά φιλοξενούμε εκπροσώπους από το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου. Μια εκπομπή στο πλαίσιο φιλοξενίας σωματείων που μέχρι τώρα δεν έχουν ενταχθεί στο επίσημο πρόγραμμα του Web Radio. Φιλοδοξούμε όμως να το πράξουμε. Είναι μαζί μας εδώ φιλοξενούμενοι στο στούντιο ο Λεωνίδας Ακάς, πρόεδρος του Συνδικάτου Τύπου Χάρτου, και ο Κώστας Φυλακτόπουλος, αναπληρωτής γραμματέας του Συνδικάτου. Καλησπέρα, συνάδελφοι.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καταρχήν, να μας πείτε πάνω σε ποιο θέμα θα συζητήσουμε σήμερα, δηλαδή τι θα αναδείξει το Συνδικάτο. Σας ακούμε, Λεωνίδα.
Νομίζω έχει αξία να κουβεντιάσουμε σήμερα ένα βασικό θέμα που συναντάμε και συζητιέται σε όλους τους χώρους δουλειάς, το ενδεχόμενο της εμπλοκής της χώρας μας σε πόλεμο.
Ναι.
Νομίζω ότι απασχολεί τους εργάτες του κλάδου. Το συναντάμε σε εξορμήσεις, είτε πηγαίνουμε για την Πρωτομαγιά, πηγαίναμε το προηγούμενο διάστημα, είτε για τις συλλογικές συμβάσεις, είτε και για, γενικότερα για τις εξελίξεις. Βασικό θέμα που απασχολεί τους εργάτες του κλάδου είναι αυτό. Και επειδή εκτιμάμε ότι είναι καθήκον των ταξικών συνδικάτων να το ανοίγουμε αυτό στους χώρους δουλειάς, έχει αξία σήμερα και μέσα από αυτό το μέσο του Web Radio να βαθύνουμε λίγο σε κάποιες πλευρές για το πώς βλέπουμε εμείς αυτό το θέμα και πώς καλούμε τους εργάτες να το αντιμετωπίσουν.
Πολύ σωστά. Ούτως ή άλλως και η πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ έχει κεντρικό σύνθημα το αντιπεριαλιστικό μήνυμα που πρέπει να δοθεί, μιας και τα σύννεφα του πολέμου όλο και μαζεύονται στην περιοχή μας το τελευταίο διάστημα.
Νομίζω ότι πέραν του ότι τα σύννεφα του πολέμου μαζεύονται, κάποιοι μπορεί να το καταλαβαίνουν άμεσα, κάποιοι να το θεωρούν πιο μακρινό. Στην πράξη, στον κλάδο μας, που χρόνια τώρα δουλεύουν ένα μεγάλο ποσοστό μεταναστών από όλες τις χώρες, είτε από τις χώρες που έχουν πόλεμο, είτε από τις χώρες που ο καπιταλισμός και η οικονομική κρίση έχει αναγκάσει τον κόσμο να φύγει, έχουμε μάθει να ζούμε και να δουλεύουμε και να συνεργαζόμαστε και να αγωνιζόμαστε μαζί με μετανάστες και πρόσφυγες που καθημερινά μας μεταφέρουν την πείρα τους για το τι τραβήξανε πριν φτάσουν εδώ, για το πώς έχουν ζήσει και τη βαρβαρότητα του πολέμου αλλά και τη βαρβαρότητα της αστικής ειρήνης.
Ωραία. Τι συζητάτε λοιπόν στον χώρο δουλειάς, τι σας λένε οι εργαζόμενοι, πώς το βλέπουν δηλαδή το θέμα που σηκώνουμε?
Όπως είπε και ο Λεωνίδας, κουβεντιάζεται πάρα πολύ με στους χώρους. Κυρίως αυτό που ρωτάνε εργαζόμενοι, κουβεντιάζουν, είναι τι χαρακτήρα θα έχει ένας επικείμενος πόλεμος, αν θα είναι επιθετικός, αμυντικός, κάποιο θερμό επεισόδιο. Εντάξει, η ουσία στο θέμα είναι ότι ποιος είναι ο λόγος που γίνεται ένας πόλεμος, ότι είναι η συνέχιση της πολιτικής που κόβει μισθούς, φορολογεί το λαό. Όλα αυτά τα εργατικά μέτρα περνάνε για να κερδοφορήσει το κεφάλαιο, η βιομήχανη. Το σύστημα το διεκδικεί την κερδοφορία του και με πόλεμο, όπου είναι το βαρύ χέρι.
Νομίζω σε αυτό που λέει και ο Κώστας δεν είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό αυτό. Αυτό που λέμε ότι είμαστε και τώρα σε πόλεμο, και στον κλάδο, συνολικότερα στη βιομηχανία, μετράμε κάθε μήνα εργατικά ατυχήματα, δεκάδες εργατικά ατυχήματα, πολλά από αυτά θανατηφόρα. Έχουμε θύματα της εργατικής τάξης από την αστική του ειρήνη. Η διαφορά του να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος με άλλα μέσα θα είναι απλά πρακτική. Στην πραγματικότητα είναι εύκολο στους εργάτες που ζουν άμεσα την εκμετάλλευση, ότι εμείς παράγουμε τον πλούτο και τον καρπώνται μια χούφτα εργοδότες, ας πούμε, είναι εύκολο να καταλάβουν αυτό που προσπαθούν να μας κρύψουν τα μέσα ενημέρωσης, ότι εδώ υπάρχει ένας σκοπός. ότι εδώ υπάρχουν τα συμφέροντα, είτε αφορά το εφοπλιστικό κεφάλαιο, είτε τους πετρελαιάδες, είτε είναι στη μέση εξορίξεις, που φαίνεται πως δεν έχουν όχι πατρίδα και θρησκεία, ας πούμε, αλλά δεν θα σεβαστούν τη ζωή των εργατών, τη ζωή του λαού, με κανένα τρόπο. Θα μας βάλουν αυτό που καμιά φορά λέμε συνθηματολογικά κρέας στα κανόνια τους, είναι όπως ακριβώς το λέμε, ότι δεν έχει καμία ιδιαίτερη αξία η ζωή των εργατών για το μεγάλο κεφάλαιο. Όπως εδώ πέρα κάνουμε έναν αγώνα για τα θέματα υγείας και ασφάλειας, για τις συνθήκες τους εργασίας στους χώρους δουλειάς, και βρίσκουμε πόρτα από κυβέρνηση και από εργοδοσία, έτσι και γιατί δεν υπολογίζουν, έτσι και σε συνθήκες πολέμου δεν θα διστάσουν, αν πρόκειται να εποφεληθούν οικονομικά, να μας στείλουν και στο μέτωπο. Έχει ξαναγίνει, η ιστορία το έχει δείξει, δεν θα είναι και καμιά πρωτοτυπία. Όλοι οι πόλεμοι παγκοσμίως, το λαό στέλνει, την εργατική τάξη στέλνει μπροστά να δώσει τη ζωή της.
Άρα λοιπόν, θρησκεία και πατρίδα. Έχουν θρησκεία το κέρδος, έτσι δεν είναι, και πατρίδα όπου το κέρδος αυτό γίνεται όλο και περισσότερο. Και ειδικά με το παράδειγμα της Συρίας και με ό,τι γίνεται και παρακολουθούμε και τα τελευταία 7 χρόνια, γίνεται πιο έκδηλο, έτσι. Δηλαδή συνοστίζονται οι υπεριαλιστικές χώρες, οι μεγάλες δυνάμεις λεγόμενες, από τη μία ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, και από την άλλη Ρωσία, Κίνα, και οι περιφερειακές όπως Ισραήλ, Ιράν κτλ. Και όλα αυτά για την αύξηση του κέρδους, έτσι, τη μερίδιο στη Λία όσον αφορά τους υδρογονάνθρακες, τους δρόμους μεταφοράς και του εμπορίου. Αυτά.
Εντάξει, νομίζω ότι οι πόλεμοι που είναι σε εξέλιξη είναι διδακτικοί για το ότι μια σειρά πλούσιες χώρες, πλούσιες σε ορυκτό πλούτο, σε υδρογονάνθρακες, που θα μπορούσαν οι λαοί να ζουν πλουσιοπάροχα, οι λαοί υποφέρουν και θησαυρίζουν μια σειρά εταιρείες.
Κλασικό παράδειγμα, συγγνώμη που σε διακόπτω, η Νιγηρία, για παράδειγμα, έτσι, η πέμπτη χώρα σε πετρελοπαραγωγό στον κόσμο, με τους κατοίκους να ζουν με λιγότερα από ένα δολάριο.
Εδώ αξίζει να κάνουμε μια γενίκευση. Φεύγοντας λίγο από το θέμα του πολέμου, να πούμε το εξής και από το θέμα των πετρελαίων, ότι εδώ πέρα και η Ελλάδα, όσο και αν θέλουν να μας την παρουσιάσουν ως ψωροκόστενα, και η Ελλάδα είναι μια πλούσια χώρα, και η Ελλάδα τον προηγούμενο χρόνο έσπασε τα ρεκόρ στον τουρισμό, και φαίνεται ότι φέτος θα σπάσει και τα προηγούμενα ρεκόρ στον τουρισμό, ναι. Και οι εργάτες στον επισκεπτισμό, στον τουρισμό, δουλεύουν με 3,60 με όλο και χειρότερες συνθήκες, και η ανεργία συνεχίζει να είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Θέλω να πω ότι εμείς δεν μπορούμε να εναποθέτουμε την ελπίδα μας σε καμία ανάπτυξη, είτε έρχεται αυτή μέσω επενδύσεων στο φυσικό αέριο, στις εξορίξεις κτλ., είτε σε οποιοδήποτε άλλο τομέα, γιατί είναι ανάπτυξη για το κεφάλαιο και όχι ανάπτυξη για εμάς. Δεν ξέρω τι να πει και ο Κώστας. Τώρα έχουμε μια πείρα. Πώς γίνεται μια προσπάθεια στους χώρους δουλειάς να μας παρουσιάσουν ότι όλοι εδώ μαζί είμαστε όλοι Έλληνες. Γίνεται. Ο Κώστας δουλεύει και σε μεγάλο χώρο και είναι και πιο μαζικό.
Γίνεται προσπάθεια, και όπως γινόταν δηλαδή και όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι εδώ πέρα βάλτε πλάτη, να περάσουν τα μέτρα, κάντε λίγο υπομονή, δεχτείτε μειώσεις, δεχτείτε πετσοκομμένα δικαιώματα, μεροκάματα, έτσι ώστε να έρθει μια ανάπτυξη και να θα δουλεύουμε καλύτερα, θα τρώμε χρυσά κουτάλια. Έτσι και σήμερα προσπαθούν και το ζήτημα του πολέμου να το παρουσιάσουν ως ένα εθνικό ζήτημα, καλώντας δηλαδή κάτω από ίδια σημαία να παλέψει ο βιομήχανος με τον εργάτη, να υπερασπιστεί τη χώρα. Βέβαια, σε αυτή τη χώρα δεν έχουμε την ίδια θέση, ούτε ο εργάτης δουλεύει, ο βιομήχανος καρπώνεται. Έτσι λοιπόν, δηλαδή, και στον πόλεμο θα μας στείλουν για τα κέρδη τους να σκοτωθούμε.
Γίνεται μια προσπάθεια από την αστική τάξη ντόπια, έτσι, για αναβάθμιση, όπως το εννοούν αυτοί, με την έννοια να πάρουν αυτοί μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα και όχι ανταγωνιστές, για παράδειγμα, από την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Αυτό το παιχνίδι γίνεται στην ουσία. Και καλούν τους εργαζόμενους να κουνήσουν αυτή την ξένη σημαία για τα συμφέροντά τους.
η διαπάλη που γίνεται, είτε σε ελληνοτουρκικό επίπεδο, είτε στην υπόθεση με τα Σκόπια, είτε με την Αλβανία, έρχεται να απαντήσει σε μια αντικειμενική ανάγκη του κεφαλαίου. Σε μια αντικειμενική ανάγκη να επεκταθεί σε νέες αγορές, να χτυπήσει τους ανταγωνιστές του. Εδώ στη βιομηχανία εμείς το ζούμε συχνά. Πας σε ένα χώρο δουλειάς, ζητάς αύξηση, ζητάς ένα δικαίωμα και σου λέει, έλα εδώ, βλέπεις τι τιμές δίνει η Τουρκία, βλέπεις τι τιμές δίνει η Βουλγαρία, τι δίνουν τα Σκόπια. Άρα λοιπόν αξιοποιούν τους εσωτερικούς τους ανταγωνισμούς ως μοχλό πίεσης και το δικό μας δικαιωμάτων προς τα κάτω. Και για το, από τη δικιά του σκοπιά, από τη σκοπιά των συμφερόντων της αστικής τάξης, είναι αναπόφευκτο να εκτονώσουν την κρίση τους μέσω των πολέμων. Αυτό είναι η συνταγή για να κάνουν, αυτό είναι η συνταγή για να παρατείνουν τη ζωή τους, η οποία δεν είναι αιώνια. Αυτό πρέπει να ακολουθήσουν. Το θέμα είναι εμείς να μην κάνουμε δικιά μας υπόθεση την αγωνία των βιομηχάνων, των εφοπλιστών και των τραπεζιτών. Να μην περάσει δηλαδή αυτή η εθνική ενότητα που καλλιεργείται και πιάνει στο φιλότιμο τον εργατό κόσμο και σου λέει ότι εντάξει, άμα μας πάρουν ένα νησί όμως δεν πρέπει να πάμε να δώσουμε όλη τη ζωή μας. Εντάξει ρε παιδιά, πάμε να δώσουμε όλη τη ζωή μας. Να έχει ένα σκοπό όμως και να υπερασπιστείς την πατρίδα σου και τα εδάφη σου, αλλά να ξέρεις ότι δεν μπορείς να έχεις καμία εμπιστοσύνη σε αυτούς που διεξάγουν τον πόλεμο, στις κυβερνήσεις που διεξάγουν τον πόλεμο,
που σε εμπλέκουν στην ουσία.
Και είτε η ντόπια εργατική τάξη είτε η απέναντι εργατική τάξη, πρέπει να έχουμε καθαρή αντίληψη ότι έχουμε τον ίδιο το κοινό εχθρό και δεν έχουμε λόγο να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Νομίζω ότι κάνει μια προσπάθεια κεντρικά το πάμε. Καλό είναι όπου μπορούμε και σε κλάδους να το προχωράμε και παρακάτω διακλαδικά, να υπάρχει ένας συντονισμός και των εργαζόμενων στις γειτονικές χώρες, γιατί σε κρίσιμες στιγμές θα χρειαστεί, θα παίξει ρόλο. Και φαίνεται ότι βλέπουμε, ας πούμε, τώρα μια σειρά συνάδελφοι εργάτες που αντιτάχθηκαν με την επέμβαση της Τουρκίας στη Συρία, πήγανε στις φυλακές γιατί χαρακτηρίστηκαν ως τρομοκράτες. Αντίστοιχα, πρέπει να είμαστε και εδώ προετοιμασμένοι, ότι και εδώ σε συνθήκες όξυνσης, ας πούμε, της ταξικής πάλης ή σε συνθήκες ενός θερμού επεισοδίου ή ενός γενικευμένου, μιας γενικευμένης πολεμικής σύραξης, ναι, όποιος σηκώσει διαφορετική γνώμη θα στοχοποιηθεί. Λέμε λοιπόν ότι αυτή η εθνική ενότητα είναι φτάνει μέχρι εκεί που δεν θίγει τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Εκεί είναι, να είμαστε όλοι μαζί, να πάτε να σκοτωθείτε εσείς.
Ναι. Λοιπόν, να κάνουμε εδώ το πρώτο μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο. Unos países poseen en fin abundantes recursos, otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre, ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirve? Έχει αίμα το αντίδα στο καινούριο που φοράω και το κίνητο στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω. Έχει κόπο και υδρότα το που κάμισο ταρμάνι και κουβάλι μα οι σπόρες του καφέ μου το χαρμάνι. Έχει πόνο και φοβέρες κάθε κουταλιά νουτέλα και το δέρμα που χρειάστηκε στις μπάλας μου την κέλα. Έχει δάκρυα ο κάθε κόμπος που έχω στο χαλί μου και το τζόκεϊ που με μαγιά φοράει κεφαλή μου. Γιατί όλα όσα είπα τη ζωή μου προϊόντα μου τα αφήσαν οι δικοί μου ή τα χώρασα από σπόντα. Δουλέψανε παιδιά που είναι γεννημένα δούλοι με ροφάι. Μεροδούλη και εμείς πέσουμε κρυφτούλη. Νησία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν και δεκάδες χώρες που τα πιτσιρίκια δεν θα φάν. Για να έχω κομπουφάν με υπογραφή της Nike, μας και δώσει ο Θεός και μου κάνουν κανένα like. Όταν έγινα να παίξω στην Αλάνα με την μπάλα, κάποιες οικογένειες δεν είχαν να πάρουν γάλα. Όταν άφηνα χαρτά έτος στον ουρανό να ανέβει, κάποια αφήνα το παιδί τους μοναχό να ζει κι ανέβει. Όταν μου λέγει η γιαγιά μου κάθε βράδυ παραμύθια, σκοτώναν αυτές ψυχές άρρωστες για το συνήθεια. Όταν μου φαίνει να μου τη λαμπάδα και παιχνίδια, συνομήλικοι μου ψάχναν την τροφή τους στα σκουπίδια. Όταν έβλεπα μικρός το χοντρό και το λιχνό, μάσα σκλάβους να δουλεύουν στα αρχεία του κοκκό. Όταν οι γονείς μου μήκαν όλο αγκαλιές και χάπια, χαρτομάτιλα πουλούσα και λουλούδια στα φανάρια. Ό,τι φόρεσα ως τώρα Nike, Puma και Sportex, τα έχουν φτιάξει δια της βίας στην Ασία στον Μπαγκλαντές. Όσα λόγια και να πω, όσους στίχους και να γράψω, στράφη θα πάνε κι αυτοί αν τον κόσμο δεν αλλάξω.
Κύμα να γλιτώσει και πάνει να ανασηκώσει.
Στο σχολείο σου αριστούχος να κρατάω τη σημαία. Ήμουνα απάντη χώρα και δεν με κάνες παρέα. Με έχεις σκοτώσει στο Ιράκ, στο Βιετνάμ, στην Παλαιστίνη. Εγώ αγγέννη το μωρό και δεν είχα κατευθύνη. Δεν έχεις βγάλει τα αργανά μου, πας και πάρεις τα λεφτά σου για να ζήσουν παραπάνω λίγο. Τα αφεντικά σου πήγες σκλάβος στο παζάρι και με πουλάκες μαζά σου θα γυρίσει ο τρόπος και θα έρθει και η σειρά μέσα σ' αυτή τη μηχανή. Αν δεν οφθούμε όλοι μαζί και χαράξουμε αντίθετη την πορεία στο γρανά σε ένα θα γίνω εγώ και εσύ και θα σε εκείνη η στιγμή όπου αλλάζουν οι γέροι και σίγουρα θα τους πειράζει. Γιατί σ' αυτή τη μηχανή όλοι του κόσμου οι λαοί αν σταματήσουνε για πάλι τι άλλο να γίνουμε. Μα έχετε εκείνη η στιγμή που η φωνή μας θα ακούσει και ο φιλοφόρος μην κοιτήσει και πάλι θα πάσει στέμα.
Σ' αυτή τη μηχανή του κόσμου οι λαοί αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Μ' αλλάζουν οι χέρι και θα έρθει η στιγμή κι ο δούλος θα'ν αυτός να βάζει στέμα. Σ' αυτή τη μηχανή του κόσμου οι λαοί αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Μ' αλλάζουν οι χέρι και θα έρθει η στιγμή κι ο δούλος θα'ν αυτός.
Λοιπόν, πάλι πίσω στην κουβέντα μας με τον Λεωνίδα Σακά και τον Κώστα Φιλιακτόπουλο. Ακούσαμε ένα πολύ ενδιαφέρον τραγούδι, Λεωνίδα. Νομίζω παρουσιάζει συμπυκνωμένα αυτά που είπαμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής.
Κοίταξε να δεις. Εγώ το ανακάλυψα τυχαία αυτό το τραγούδι και διαλέξαμε. Έχουμε τέσσερα κομμάτια τώρα εδώ για την εκπομπή. Ακόμα και αν κάποιος δεν ακούει αυτού του είδους τη μουσική και βλέποντας και το βίντεο κλιπ που έχουν στήσει εκεί τα παιδιά. Είναι εντυπωσιακό γιατί παρουσιάζει με απλό τρόπο τη φρίκη του πολέμου αλλά και τη διέξοδο. Και εδώ δεν δίκαιο ούτε κανένας να λέει ότι δεν ξέρει.
Ναι.
Όλοι, κάθε ένας μας έχει πολύ καθαρή αντίληψη τι σημαίνει πόλεμος και είναι πολύ εύκολο να καταλάβει ποιοι και γιατί τον κάνουν. Εδώ πέρα αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει και να το συζητάμε ανοιχτά με τους συναδέλφους είναι ότι η εργατική τάξη πρέπει να πάρει θέση. Πρέπει να διαλέξει τι στάση θα κρατήσει. Και είναι τίμιο και μπορεί κάποιος να πει ότι ξέρεις κάτι, αντιλαμβάνομαι ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Και για να αλλάξουν πρέπει να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας, να βγούμε μπροστά, να πάρουμε ευθύνη. Αλλά εγώ δεν είμαι έτοιμος να το κάνω. Γιατί καταλαβαίνω ότι αυτό θέλει θυσία κτλ. Δεν είναι όμως σωστό να κρυβόμαστε πίσω από τις δυσκολίες, αναγάγοντας τις δυσκολίες ως τείχος. Ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν. Ότι θα είναι για πάντα έτσι.
Ανυπέρβλητο, ναι.
Δεν είναι ανυπέρβλητα τα πράγματα. Η ιστορία το έχει αποδείξει. Όταν η λαή, η εργατική τάξη κατάλαβε τη δύναμή της, δεν υπήρξε τείχος που να μπορέσει να της αντισταθεί. Εμείς αυτή την πείρα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας και με αυτή να βαδίσουμε.
Κώστα.
Επίσης θίγεται και ένα θέμα που και αυτό συζητιέται αρκετά στους χώρους δουλειάς, το κατά πόσο και αν παρέχει ασφάλεια το ΝΑΤΟ. Πολλοί συνάδελφοι δηλαδή πιστεύουν ότι μπροστά στον κίνδυνο μιας εμπλοκής σε πόλεμο με την Τουρκία ή με κάποιο άλλο κράτος, ας πούμε, θα μας προστατεύσει το ΝΑΤΟ και ότι η Ελλάδα δεν γίνεται να σταθεί έξω από αυτό. Για αρχή κιόλας, εντάξει, πήκε Λεωνίδας, αλλά πρέπει να έχουμε και κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα στο μυαλό μας, όπως ότι το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα σε Αιγαίο ή, ναι, ας πούμε, έχει πολλά παραδείγματα για το που έχει πάει το ΝΑΤΟ με το πρόσχημα της ειρήνης, ότι πάει να διασφαλίσει την ειρήνη και να προστατεύσει τους λαούς, έχει αιματοκυλήσει τους λαούς περιοχής.
Και μια σειρά προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στα Βαλκάνια, για παράδειγμα, οφείλονται ακριβώς στην επέμβαση του ΝΑΤΟ. Έτσι, δηλαδή, το ΝΑΤΟ ακριβώς έχει αλλάξει τα σύνορα και δύο και τρεις φορές στα Βαλκάνια, με αιματοχυσίες, ας πούμε, λαών. Αλλά υπάρχει όντως αυτός ο προβληματισμός, γιατί καλλιεργείται κιόλας από τα ΜΜΕ και από τους, τα εκάστοτε κυβερνητικά και αστικά κόμματα, ότι τέλος πάντων είναι μια συμμαχία το ΝΑΤΟ, είμαστε μέλη η Ελλάδα και η Τουρκία και αυτό μας παρέχει μια είδους ασφάλεια. Το οποίο βέβαια, όπως αποδεικνύεται από την πράξη, είναι φενάκι, έτσι, Λεωνίδα.
Ναι, νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να εναποθέτει τις ελπίδες του ούτε για ασφάλεια εθνική, ούτε για εργασιακή ειρήνη σε κανένα σωτήρα. Συνήθως όταν αυτό γίνεται, και μάλιστα υποδεικνύεται και από τα πάνω σε εθνικό επίπεδο, ότι πρέπει να προσαρτηθούμε στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Ευρωστατό, γιατί εκεί προστατευόμαστε καλύτερα, είτε σήμερα που έκανε με το Ισραήλ, ας πούμε, συνάντηση ο Πρωθυπουργός, σχεδιάζοντας τα επόμενα βήματα, ας πούμε, των υπεριαλιστικών πολέμων και της παραπέρα εμπλοκής χώρας, είτε σε εργασιακό επίπεδο, γιατί και εκεί το συναντάς. Δηλαδή, εκεί έρχονται διάφοροι εργατοπατέρες, όπως η ΓΕΣΕΕ, η ΑΔΔ, εμείς στον τύπο το συναντάμε και στο διασωματιακό του τύπου, με ΣΥΕΑ, ΕΠΗΕΑ, ΕΤΥΠΤΑ και λοιπούς εργοδοτικούς συνδικαλιστές, που βλέπεις ότι η τάση είναι κάτσε σπίτι σου. Έλα εδώ, θα τα αναλάβουμε εμείς, έχουμε τους εργατολόγους, αρκεί εσύ να κάθεσαι σπίτι σου, αρκεί να μην σηκώνεις το κεφάλι. Και στις κρίσιμες στιγμές σου λένε δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, αυτά λέει ο νόμος δεν αλλάζει, ναι, σκύψε το κεφάλι και δούλεψε και κάτσε μια ζωή στη φάπα. Λέω λοιπόν ότι δεν μπορεί να περιμένουμε από σωτήρες, πρέπει να πιστέψουμε στη δύναμη μας. Σε όλες τις συνθήκες, ακόμα και στις πιο δύσκολες, έχεις παραδείγματα που εκεί που οι εργάτες πιστέψαν στην δύναμή τους, που οργανωθήκανε, είχαν αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα δεν μπορεί να τα μετράς μόνο πρόσκαιρα με το πόσα παίρνεις ή δεν παίρνεις στο χέρι. Δηλαδή, να πω, γιατί καμιά φορά έτσι γίνεται στο εργατικό κίνημα, παντρεύονται τα ζητήματα. Κάνοντας έναν αγώνα για αυξήσεις, δεν μετράς μόνο αν τελικά πήρες αύξηση, αλλά και το τι εμπόδια έβαλες για το παραπέρα, αλλά και το τι ζήμωση έκανες, πώς εκπαιδεύτηκαν δυνάμεις για να παλέψουν για την οριστική αναμέτρηση.
Ακριβώς.
Αυτό είναι που θα σου μείνει τελικά. Έτσι και σε εθνικό επίπεδο, νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι όχι απλά δεν έχουμε ανάγκη από υπεριαλιστικούς οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτοί είναι ο νεκροθάφτης μας και πρέπει να τους τσακίσουμε, πρέπει να απαλλαγούμε από δάφτους. Και σε περίπτωση ενός πολέμου πρέπει να ξέρουμε ότι απέναντί μας, πέραν από ένα στρατό εισβολής, κατοχής που μπορεί να υπάρξει, έχουμε και αυτούς που μπορεί να βρίσκονται πίσω από την πλάτη μας, πίσω από το μέτωπο, αλλά είναι εχθροί μας.
Γι' αυτό κάνουν και τόσες ασκήσεις καταστολής εργατικού κινήματος.
Ναι, είχαμε, το αναδείξαμε τώρα και στην τελευταία εφημερίδα του συνδικάτου. Αυτή η άσκηση που έγινε σε μια μονάδα της αεροπορίας.
Στην Αδραβίδα.
Ναι, που έγινε εκεί για την καταστολή διαδηλώσεων. Εντάξει, καλά, δεν είναι η μόνη. Στην αστυνομία, στο λιμενικό, σε άλλα σώματα του στρατού γίνονται συνέχεια αντίστοιχες.
Συγγνώμη που σε διακόπτω, Λεωνίδα, και πριν χρόνια είχε γίνει και ολόκληρο ζήτημα, γιατί στο Κιλκίς, σε αντίστοιχη άσκηση, χωρίς να τηρούν τα προσχήματα, είχαν χωριστεί φαντάροι σε αυτούς που ήταν μέσα στο στρατόπεδο και υποτίθεται υπερασπίζονταν την ατοϊκή βάση, και σε διαδηλωτές που κρατάγανε αντινατοϊκά πανό, έτσι, πανό με αντινατοϊκά συνθήματα.
Εντάξει, η πραγματικότητα είναι η εξής, ότι αυτή τη δουλειά τους κάνουν και καλά κάνουν και κάνουν τις ασκήσεις τους, τα αφεντικά τους υπερασπίζονται. Αλλά στην πράξη είναι ότι την κρίσιμη στιγμή δεν θα έχουν τον εχθρό μόνο απ' έξω, θα τον εχθρό λαό όπως το χαρακτηρίζουν,
ναι.
Ο λαός θα είναι παντού και, και στους ένστολους, στους φαντάρους που τώρα προσπαθούν να τους φορτώσουν με φυλακίσεις και ποινές γιατί συμμετείχαν σε αντιπεριαλιστικά συλλαλητήρια. Ό,τι και να ρίξουν τώρα, ο λαός είναι μαζί τους και τα συνδικάτα είμαστε δίπλα τους. Μία σειρά συνδικάτα παίρνουν πρωτοβουλίες τώρα υπεράσπισης του φαντάρου που μίλησε στην αντιπεριαλιστική συγκέντρωση.
Παρεμπιπτόντως, εγώ θυμάμαι και τα τελευταία 10-15 χρόνια, ας πούμε, να μην πω και παραπάνω, που συμμετείχαν ένστολοι σε πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις, σε πορείες πολυτεχνείου, αλλά δεν εχώρησαν τόσο έντονα όπως τον τελευταίο καιρό τέτοια φαινόμενα, δηλαδή τέτοιες αντιμετωπίσεις, ας πούμε, από τους διοικητές. Τώρα τελευταία κάτι φαίνεται να έχει αλλάξει. Δεν ξέρω, επειδή βλέπουμε να σηκώνουν κεφάλι.
Εντάξει, έχει... Πάντα υπήρχε συμμετοχή φαντάρων,
ναι.
Εγώ θυμώ σίγουρα στην 17 Νοέμβρη στο Πολυτεχνείο συμμετείχανε. Τώρα σε μία σειρά κινητοποίηση συμμετέχουν και πιο μαζικά. Το βλέπει αυτό ότι αγκαλιάζεται και από πλατύτερα τμήματα, ας πούμε, αυτός ο τρόπος αντίδρασης, ότι γίνεται μια προσπάθεια αντίδρασης και μέσα στα στρατόπεδα,
ναι.
Ότι αυτό που λέμε, αυτοί που ήταν φοβισμένοι δεν θα είναι για πάντα φοβισμένοι, ότι θα πατήσουν στα πόδια τους και η νέα γενιά βρίσκει τα κότσια και καταλαβαίνει ότι δεν έχουν να χάσουν και πολλά. Και καμιά φορά η εργατική τάξη μπορεί να έχει χάσει πολλά, αλλά την τιμή της και την αξιοπρέπειά της δεν θα την παρατήσει. Και έχει αξιοπρέπεια και να σταθεί όρθιο και είναι προς τιμή των παιδιών που σταθήκαν ένστολοι, γνωρίζοντας ότι θα γυρίσουν στη μονάδα τους και θα φάνε φυλακή. Έτσι είναι η ζωή. Χωρίς θυσία δεν γίνεται.
Ναι, ναι.
Και αν το θέλουμε, αν το θες και αλλιώς. Αυτή είναι η ελάχιστη θυσία που ζητιέται στις μέρες μας. Εμείς εδώ είμαστε ένα συνδικάτο με 103 χρόνια ιστορία. Κάναμε σήμερα το πρωί εκδήλωση στο ΤΕΙ Αθήνα, στη Σχολή Γραφικών Τεχνών, αφιερωμένη στους συναδέλφους που δώσανε τη ζωή τους δουλεύοντας στα παράνομα τυπογραφία της Αντίστασης. Αν μελετήσεις αυτή την ιστορία που έχει αξία, μπορεί κανείς να αφιερώσει μια μέρα να συζητάει γι' αυτό. Αν μελετήσεις το τι θυσία έγινε σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες, καταλαβαίνεις ότι τελικά αυτό που ζητιέται τώρα, το να απεργήσω, να χάσω το μεροκάμα, το πιθανό να ρισκάρω και να χάσω τη δουλειά μου, δεν είναι εδώ και κανένα βουνό να περάσω.
Ναι.
Και για να μπορούμε εμείς εδώ να συζητάμε ελεύθερα, να έχουμε τα γραφεία μας, τα συνδικάτα μας, να κατεβαίνουμε με τις σημαίες μας, να έχουμε συνδικαλιστικά δικαιώματα, κάποιοι δώσαν ζωή τους.
Ναι.
Και αυτοί τότε. Αυτό που φαίνεται άπιαστο όνειρο, και τότε άπιαστο όνειρο φαίνονταν. Αν κάποιος τώρα σου λέει ότι ξέρεις κάτι, δεν υπογράφονται συμβάσεις, είναι τελειωμένη υπόθεση. Ή δεν μπορεί να ζήσει έξω από το ΝΑΤΟ. Όσο και αν αυτό τώρα φαντάζει μακρινό, έτσι φαινόταν και παλιότερα. Κι όμως, μία πρωτοπορία μπήκε μπροστά και άνοιξε το δρόμο. Ούτε καν η πλειοψηφία του λαού. Η πλειοψηφία του λαού ακολούθησε την πρωτοπορία.
Ναι. Και δεν ξέρω, ίσως πλέον σε ένα κομμάτι, ας πούμε, των στρατευμένων παιδιών, δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η τάση ότι τέλος πάντων εμείς δεν τρώμε κουτόχορτο, ρε παιδί μου. Αυτό που λένε περί εθνικού στόχου, περί εθνικής ομοψυχίας και περί αναβάθμισης που λένε, ξέρω εγώ, της χώρας, δεν περνάει. Ότι είναι μια καραμέλα που σε εμάς δεν περνάει. Ξέρουμε για ποιο λόγο γίνεται αυτό που γίνεται και ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε τη ζωή μας για αλλότρια συμφέροντα, έτσι.
Και μιλάμε και για παιδιά τα οποία είναι από τα γενοφάσια της εργατικής τάξης, ας πούμε.
Ακριβώς.
Δεν είναι, εργάζονται στη ζωή τους, θα εργαστούν αύριο, ξέρουν τι τους περιμένει. Και εδώ πέρα μπαίνει και το μεγάλο ζήτημα, το τι στάση πρέπει να κρατήσει η εργατική τάξη. Γιατί σε ένα ενδεχόμενο πολέμου, ας πούμε, έχει να χωρίσει κάτι ο εργάτης.
Αυτό, Κώστα, επειδή είναι ένα μεγάλο θέμα, το συζητήσουμε μετά το δεύτερο μουσικό διάλειμμα.
Καλά.
Λίγανε τα ξεράδια και πονάνε. αφέντε πλούλη, πουλί πουλί αφεντικό, και μ' αφήναν νηστικό, και μ' αφήναν νηστικό. Τα παιδιά, τα καλοπαίδια, παραβγαίνανε στην παιδιά, με κοντρόνια στα ψαχνά, φούχτες μίγα στα χαμνά. Κάτω χωρί, ανηφορεί, κάτι φορεί, και με κάμα και βροχή, ως που μου βγαίνε η ψυχή. 20χρονο γομάρι, σηκώσω όλο το νταμάρι και χτίσα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά. Και ζευγάρι με το βόδι, άλλο πόη κι άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα. Το αφεντός στα στρέμματα, τα αφεντός στα στρέμματα. Και στον πόλεμο όλα για όλα, βαλούσα πολύ κόλλα, να σκοτώνω τη λαή για τα αφέντη το φαΐ. Και γι' αυτόν τον ερήφη επουβάλισα την ύφη και την βρήκα τη σουνό. Την τιμή του σουρανό. Αλλά εμένα σε μια σφήνα με δέναν το Μάη το μήνα, στο χωράφι το γυμνό να γκαρίζω να φρυνώ. Κι ο παπάς με τη κοιλιά του με περνέ για τη δουλειά του και μου μιλέ μου ιστός. Σε καβάλις ο Χριστός δούλευε για να σου πόσει όλη η χώρα κι η καμπόση. Μη ρωτάς το πώς και τι, να ζητάς την αρετή. Εβαστά όρθα πέσω κάπου, τραπούδι σπρογώνει τράπου. Αδραλίζω με πεινό, σου θα φας τον ουρανό. Και λέω όταν μια ημέρα παρασφίξουνε τα γέρα, θα ξεκουραστώ κι εγώ, του Θεού θα βασταγώ. Όχι ξύλο φόρτωμα, όχι, θα μου δώσουνε μια κόχη. Λίγο πιο μα και σανό, σύνταξη τόσο χρόνο. Κι όταν ένα καλό βράδυ θα τελειώσει μου το λάδι, κι αμολύσω την πνοή, ένα που φύνει ζωή. Την ψυχή μου θένα δράμει, στη ζεστή αγκαλιά το βράμι. Τα άσπρα τα χέρια του φυλάει τα γενιά του. Γέρασα κι ως δε φελούσα, για χαϊρευτός κυλούσα. Με πετάξανε μακριά να με φάνε τα θεριά. Κολοσσούρθηκα και βρίσκω στη σπηλιά στον Άι Φραγκίσκο χέρεχος αληθινών και προστάτη των κτηνών. Σώσε τον γερό Κυρμέντη απ' την αδικία τα φέντη. Στη που δίδαξε σταρνή τον κυρλίκο να γεννή. Τον σκληρό αφέντη κάνε, από λίγο ανθρώπο κάνε. Μα με την κουβέντα αυτή πόρτα μου κλείσε κι αυτή. Τότε με στο μαύρο φίδι το διπλό του το γλωσσίδι, πίσω από την αστιβιά βγάζει και κουνάει με βιά. Πώς ήτανε τα χαϊβάνια, οι άγιαδες απ' τα ουράνια. Μα θέλει κι όξα από εδώ, κι δεν είναι παρά εδώ. Αν το δίκιο θες καλέ μου, με το δίκιο του πολέμου θα το βρεις όπου κοθεί. Λευτεριά παίρνει σπαθί, τι χτυπάς τον αδερφό σου, τον αφέντη το κουφό σου και στον ίδρο το δικό. Είναι εσύ το αφεντικό, άιντε θύμα, άντε ψώνιο, άντε συμβόλο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, τα θεία να πω τα όνειμιας. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Καλέ μου, με το δίκιο του πολέμου θα το βρεις όπου ποθεί.
φτεριά παίρνει σπαθί. Μη χτυπά τον αδερφό σου, τον αφέντη το κουφό σου και στον ίδρο το δικό. Είναι εσύ το αφεντικό, άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα οντουνιάς. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα άλλη γη.
Πίσω στο στούντιο του Web Radio του Πάμε με τους συναδέλφους από το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου Λεωνίδα Σακά και Κώστα Φιλακτόπουλο. Λεωνίδα, πραγματικά σπουδαία μουσική επιλογή, έτσι, δηλαδή τι να πεις αυτό το τραγούδι, στίχοι, μαχαιριές.
Νομίζω ότι είναι ένα από τα ωραιότερα ποίηματα του Βάρναλη. Τρομάξαμε να το βρούμε σε μια εκτέλεση που να λέγεται ολόκληρο. Συνήθως ακούγεται ένα μέρος του με τους πιο ταξικούς και τους πιο ουσιαστικούς στίχους εκτός. Με ένα πολύ ζωντανό τρόπο βάζει ότι η εκμετάλλευση μπορεί να ζει μια ζωή. Παρομοιάζει τον εργάτη ως γαϊδούρι που κουβαλάει είτε για τον πόλεμο είτε για την οικοδόμηση και την, ναι, και την ανάπτυξη, ας πούμε, τα βάρη, και στο τέλος του πετάνε ένα, ούτε ένα ξεροκόμματα δεν του πετάνε, τον καρφώνε σε ένα πάσαλο μέχρι να ψοφήσει. Είναι ένα τραγούδι που ένα ποίημα που βάζει και στους στίχους του τη διέξοδο, ότι αν το δίκιο θες καλέ μου, με το δίκιο του πολέμου θα το βρεις όπου ποθεί, λευτεριά παίρνει σπαθί. Νομίζω ότι λέει αυτό που ζούμε, και όσο και αν θέλουν να μας το κρύψουν, αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι η κατάσταση θα οξυνθεί και η ταξική πάλι θα πάρει τη βίαιη μορφή της, είτε το θέλουν οι αντιπαλοί μας είτε όχι. Αυτό είναι αναπόφευκτο και δεν μπορούν να το παρατείνουν για πολύ ακόμα. Νομίζω ότι ένα ενδεχόμενο πολέμου μπορεί να επισπεύσει τις διαδικασίες. Εμείς αυτό που πρέπει να μας απασχολεί είναι πώς θα είμαστε έτοιμοι. Όχι, ασφαλώς δεν είναι το κύριο αυτό, όταν λέμε να είναι έτοιμη η εργατική τάξη, δεν εννοούμε να κάνει οπλοασκήσεις, ναι, εννοούμε να έχει καθαρή συνείδηση το πού πάμε, το ποιος είναι ο στόχος, ποια είναι η προοπτική. Αυτή είναι η καλύτερη προετοιμασία, αυτή είναι η καλύτερη περιφρούρηση.
Ναι. Κώστα, μπήκαμε λοιπόν σε αυτό το ζήτημα που έθεσε σαν ερώτημα πριν το μουσικό διάλειμμα. Τι θα κάνει η εργατική τάξη σε μια περίπτωση έτσι γενικευμένης, ας πούμε, πολεμικής σύραξης, πώς θα απαντήσει και τα λοιπά.
Μπαίνει, ας πούμε, σαν ερώτημα και προς το συνδικάτο, δηλαδή σε κόσμο που κουβεντιάζουμε, ότι τι θα κάνετε εσείς σε περίπτωση, παιδιά, που γίνει πόλεμος. Εντάξει, εμείς το έχουμε ξεκάθαρο. Εμείς πιστεύουμε κιόλας ότι όπως και να έχει, σε μια περίπτωση πολέμου οι εργάτες πρέπει να πάνε να στρατευτούν. Πρέπει να υπερασπιστούν τα εδάφη της πατρίδας τους, να πολεμήσουν. Αλλά με ό,τι κόστος και να έχει αυτό, δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να συμμετέχει σε εργατική τάξη σε επιθετικό πόλεμο. Σε πόλεμο δηλαδή εκτός σύνορων της Ελλάδας, με στόχο δηλαδή να εξυπηρετήσει συμφέροντα της ντόπιας εδώ πλουτοκρατίας, βιομηχάνων. Δηλαδή δεν έχει να χάσει αν μπει κάτω από αυτή τη σημαία, όπως πάμε και πριν.
Και όπως έχει δείξει και η ιστορία, το έχει πληρώσει πολύ ακριβά αυτό ο ελληνικός λαός, έτσι. Οπότε η αστική τάξη το έπαιξε μικρή υπεριαλιστική δύναμη, το πληρώσαμε πολύ ακριβά, έτσι. Βλέπε Μικρά Ασία, για παράδειγμα. Και όχι μόνο, βέβαια, αλλά γενικά μιλάμε.
Σίγουρα, αλλά ακόμα και σήμερα, δηλαδή, μετά πόσο κομμάτι του ΑΕΠ δαπανάται για το ΝΑΤΟ, για ασκήσεις, για αγορά εξοπλισμών, την ίδια ώρα που σου λένε ότι πρέπει να...
Ναι. Και τα 3/4 των οποίων εξοπλισμών
δεν
έχει καμία σχέση
με
τις αμυντικές ανάγκες της χώρας, έτσι, παρά μόνο για τις επιθετικές, έτσι, ενέργειες του ΝΑΤΟ.
Πάντως είναι πολύ βασικό αυτό, να, αυτό που είπε και ο Λεωνίδας δηλαδή, δεν είναι να κάνουμε απλά ασκήσεις, δεν είναι αυτή η προετοιμασία. Είναι να κουβεντιάζουμε, να οργανωνόμαστε στα συνδικάτα μας και να κουβεντιάζουμε δηλαδή μόνο για τη σύμβαση, μόνο για θέματα στους χώρους εργασίας που ασχολούν καθημερινά, αλλά και αυτά τα πολύ μεγάλα και σημαντικά ζητήματα. Γιατί εκεί πέρα πρέπει να οργανώνεται και να παλεύει η εργατική τάξη.
Οπότε κρατάμε ότι εννοείται το καθήκον, ας πούμε, της εργατικής τάξης είναι να υπερασπιστεί την ενταφική ακεραιότητα της χώρας μας, έτσι, σε περίπτωση μιας πολεμικής εμπλοκής, τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, αλλά από την άλλη...
Και να έχει ξεκάθαρο ότι μέσα στην πατρίδα δεν είναι όλα ενιαία, δεν είναι όλα τα συμφέροντα ίδια.
Θα πρέπει να στρέψει λοιπόν τα όπλα της και κατά του εσωτερικού έθρου.
Σε αυτούς που σήμερα δυναστεύουν και την κλέβουν στην ουσία.
Μάλιστα. Λεωνίδα.
Να πω μίσω το εξής. Πολλοί εργάτες το λένε καμιά φορά όπως εμείς μπορούμε να το σκεφτόμαστε, αλλά μην το διατυπώνουμε. Βάζουν το εξής ερώτημα. Δηλαδή λέει να σε ρωτήσω. Θα πάω εγώ να σκοτωθώ στο μέτωπο για την πατρίδα. Θα σκοτωθεί ο διπλανός μου. Θα σκοτωθούν τα αδέρφια μου, οι γονείς μου. Θα πιθανό να χάσουμε και κάποια εδάφη, γιατί σε έναν πόλεμο δεν ξέρεις τι θα γίνει.
Ναι.
Και αν είμαι τυχερός και γυρίσω, θα γυρίσω πάλι να δουλεύω σαν σκλάβος για 586 ευρώ για αυτόν που θα είναι είτε εντός είτε εκτός πολέμου, θα διασφαλίζει τα κέρδη του ή πιθανόν και να τα αυξάνει αξιοποιώντας ως ευκαιρία. Ένα κομμάτι της ασκής τάξης θα αξιοποιήσει ως ευκαιρία τον πόλεμο. Ναι. Δηλαδή δεν πρέπει η εργατική τάξη να προβληματιστεί ότι εντάξει, σου δίνει το κράτος τα όπλα και πας να υπερασπιστείς την πατρίδα σου. Την τάξη σου θα την υπερασπιστείς ή θα γυρίσεις ως μισθωτός σκλάβος να είσαι πάλι μια ζωή στη φάπα. Λέμε λοιπόν ότι καλώς συζητιέται, ναι, και πρέπει να συζητιέται σε συνθήκες ειρήνης η θέση μας, γιατί αν οξυνθούν τα πράγματα ακόμα και άμεσα και μέσα στο καλοκαίρι σε περίπτωση ενός θερμού επεισοδίου ως έναρξη ή ενός γενικευμένου μιας γενικευμένης πολεμικής σύραξης, δεν θα είναι τόσο απλό να διατυπώσεις τη θέση σου, γιατί τότε ούτε web radio θα υπάρχει, ναι, ούτε άλλα ενημερωτικά site, ούτε θα μας δίνεται εύκολα η δυνατότητα να μοιράζουμε τις ανακοινώσεις, τους χώρους δουλειάς με την άνεση, με τις περιορισμένες δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν σήμερα, αλλά με μια σχετική άνεση κατεκτημένη, ναι, να μπαίνουμε στους χώρους δουλειάς. Λέω τότε θα υπάρξει κυνηγητό, γιατί η καθαρή θέση που κρατάμε σαν ταξικό κίνημα, ότι υπερασπίζεις την πατρίδα σου αλλά υπερασπίζεις και την τάξη σου, η θέση που κρατάμε ότι δεν μπορείς να έχεις καμία εμπιστοσύνη ούτε στην αστική τάξη κυβέρνηση ούτε στην αστική τάξη των άλλων χωρών, ναι, η θέση του να λες ότι ελληνικός και τούρκικος ή αλβανικός ή σκοπιανός λαός έχουμε κοινά συμφέροντα, κοινούς στόχους, πρέπει ακόμα και σε συνθήκες πολέμου να έχουμε κοινό αγώνα ενάντια στον πόλεμο.
Γιατί δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε μεταξύ μας.
Είναι θέση που η αστική τάξη χώρας μας και των άλλων χωρών έχουν συμφέρον να την πολεμήσουν. Άρα λοιπόν από τώρα πρέπει να γίνεται ζήμωση, να είναι καθαρό σε όλους το για ποιους γίνεται ο πόλεμος και το τι στάση πρέπει να κρατήσει η εργατική τάξη. Ο Κώστας νομίζω το είπε πολύ καθαρά. Ναι. Και είτε είναι αμυντικός ο πόλεμος σε ενδεχόμενο εισβολής και κατοχής, είτε είναι επιθετικός, ο πόλεμος θα είναι υπεριαλιστικός. Και εάν είναι επιθετικός, είναι πιο εύκολο να το καταλάβει κανείς. Ναι. Αν είναι αμυντικός, υπάρχουν πιο πολλά μπερδέματα. Ναι. Και πρέπει να είμαστε λίγο πιο αυστηροί με τα μαθήματα πατριωτισμού που έρχονται από φασιστοειδή της Χρυσής Αυγής έως διάφορους άλλους. Ναι. Και εμείς πήγαμε στρατό και εμείς υπηρετήσαμε και κάναμε το καθήκον μας. Και η εργατική τάξη και ο λαός στην ιστορία του έχει δείξει ότι αυτοί βγαίνουν μπροστά. Και αυτοί οι δήθεν πατριώτες στην κατοχή που συνεργάζονταν με τους Γερμανούς, αύριο θα συνεργάζονται με τον ερχόμενο κατακτή. Έχουν δείξει δείγματα γραφής, όπως και σε συνθήκες αστικής ειρήνης συνεργάζονται μια χαρά με αυτούς που τώρα σκοτώνουν τους εργάτες.
Ναι.
Στη ζώνη με τους εργολάβους του περάματος για να φτιάξουν αντισωματείο, ας πούμε, και να ανοίξουν την πόρτα στο τέτοιο, και σε μια σειρά άλλους χώρους δουλειάς.
Στείνοντας
δουλεμπορικά γραφεία στη Χαλκίδα, στη Θήβα και αλλού.
Ναι.
Λέω λοιπόν ότι το ήθος των πατριδοκάπηλων, ας πούμε, θα φανεί όπως φαίνεται τώρα σε συνθήκες ειρήνης, θα φανεί και σε συνθήκες πολέμου. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι.
Ναι. θα πει κάποιος βέβαια, γιατί ακούγεται και αυτό, ότι εφόσον όμως ξέρουμε ότι ο πόλεμος γίνεται για τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο, γιατί σου λέει να πάω να δώσω τη ζωή μου για να κερδίζει ο κάθε πετρελαίας και ο κάθε βιομηχανός.
Το συναντήσαμε σήμερα στην εκδήλωση που κάναμε, ήρθε ένας, μας συστήθηκε ως μέλος της Ανταρσία και είπε να μην πάρουμε τα όπλα σε περίπτωση πολέμου, να μην στρατευτούμε, να γίνουμε αντιρρησίες, συνείδηση κτλ. Η ιστορία και η πείρα έχει δείξει ότι τραβάει μπροστά με ένοπλη πάλι.
Ναι. Και φαντάζομαι ότι...
Ας διδαχτούμε από την ιστορία.
Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα άμα ακολουθούσαμε, ξέρω εγώ, αυτή την πρόταση και το 41, έτσι, με τη γερμανική κατοχή.
Ναι, φαντάζομαι ένα τμήμα και τότε ακολούθησε εκείνη την πρόταση και λιποτάκτησε. Αυτοί που δώσανε τη διέξοδο ήταν ο ΕΑΜΟ και το ένοπλο τμήμα του ΕΛΑΣ.
Ναι.
Τέλος πάντων.
Να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα ακόμα και θα γυρίσουμε σε λίγα λεπτά.
Τα χέρια σου συναδελφέ, όταν τα νοικιάζεις, κακό τον εργοδότη σου, για άνθρωπο να λογιάζεις. Όπως και ο εργοδότης σου, για άνθρωπο αν σε πάρει, το σύστημα των ίδιων αυτών κάποτε θα φουντάρει. Ποτέ να μη σου φεύγει από το μυαλό τα χέρια σου, δυο μηχανές νοικιάζεις σε μηχανισμό. Πράγμα που σ' αρέσει δε σ' αρέσει, σαν μηχανή δεν έχει ανθρωπισμό. Πολύ δε περισσότερο συναισθηματισμό. Σου συναδελφέ, όταν τα νοικιάζεις, να ξέρεις πως το σύστημα είναι που τα ρογιάζεις. Όπως και ο εργοδότης σου, όταν στα καπαρώσει, για χάρη του συστήματος θα σε αλωτριώσει. Ποτέ να μη σου φεύγει από το μυαλό τα χέρια σου, δυο μηχανές νοικιάζεις σε μηχανισμό. Πράγμα που σ' αρέσει δε σ' αρέσει, σαν μηχανή δεν έχει ανθρωπισμό. Πολύ δε περισσότερο συναισθηματισμό.
Και μετά από το σημαδιακό και αυτό τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, να περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, έτσι στο κλείσιμο, εδώ με τα παιδιά από το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου, τον Λεωνίδα Σακά και τον Κώστα Φυλακτόπουλο. Λοιπόν, στο κλείσιμο της εκπομπής, συνάδελφοι, τι να κρατήσουμε σαν καταστάλαγμα από τη σημερινή κουβέντα?
Το βασικό είναι ότι η καλύτερη προετοιμασία για όλα αυτά που κουβεντιάζουμε, αυτό πρέπει να κάνει η εργατική τάξη μέσω χώρου δουλειάς, στα εργοστάσια, πρέπει μέσα να καλλιεργείται το ταξικό μίσος, να αναδεικνύεται η εκμετάλλευση, ποιος παράγει και ποιος καρπώνεται σήμερα, και με τη συμμετοχή στο συνδικάτο, με κουβέντα μέσω χώρου δουλειάς, να αναδεικνύεται από όλες τις πλευρές αυτό το πράγμα.
Ότι ο εσωτερικός εχθρός ο λεγόμενος είναι αστική τάξη.
Ακριβώς.
Λεωνίδα.
Εγώ θέλω να πω ότι όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουμε εμείς και μια σειρά άλλοι συνάδελφοι συνδικαλιστές σε άλλα ταξικά συνδικάτα του ΠΑΜΕ, μια σειρά πρωτοπόροι αγωνιστές που δεν είναι εκλεγμένοι σε συνδικάτα, έχει τη δυσκολία της. Γιατί δουλεύουμε σε μια περίοδο γενικής υποχώρησης, που βλέπεις δύσκολα αποτελέσματα στη δουλειά τους, στη δουλειά της. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι χρειάζεται να έχουμε εμπιστοσύνη στη δύναμη της εργατικής τάξης. Η εργατική τάξη είναι αυτή που στο τέλος θα είναι νικητές, γιατί έχουμε το δίκιο με το μέρος μας, γιατί αυτό που ζούμε δεν είναι κάτι φυσιολογικό και δεν μπορεί να μείνει για πάντα. Οι κλάδοι της βιομηχανίας, αλλά και άλλοι μεγάλοι κλάδοι, οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες,
η ενέργεια
που ζούμε άμεσα την εκμετάλλευση, βλέπουμε τις δυσθεώρητες διαφορές του πλούτου που παράγουμε, που βγαίνει από τη δουλειά μας και τα ψίχουλα που καρπωνόμαστε, είναι πιο εύκολο να νιώθουμε αυτό που λέει ο Κώστας, το ταξικό μίσος, και να μην συμβιβαζόμαστε με τη συνθήκη που ζούμε. Εμείς θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, όσο και αν είναι δύσκολο αυτό. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγαλείο του αγώνα, αυτή είναι και η ομορφιά του αγώνα, να παλεύεις, να μετριέσαι με τις δυσκολίες και να τις ξεπερνάς χωρίς να διστάζεις μπροστά στο μέγεθος των δυσκολιών. Γιατί θα ήταν εύκολο να τις περιγράφουμε, να λέμε τι κακό μας βρήκε,
να,
και τι είναι αυτά που ζούμε, και να καταλήγουμε στο ότι δεν αλλάζει τίποτα. Τα πράγματα αλλάζουν, εμείς θα είμαστε νικητές, η εργατική τάξη θα πάρει την εξουσία και ο κόσμος που λέμε ότι παλεύουμε για να πάψει η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, θα γίνει γεγονός με τη δικιά μας δουλειά, με τη δικιά μας δράση, σε κάθε συνθήκες και αξιοποιώντας κάθε συνθήκες, είτε ειρήνης είτε πολέμου.
Και με αυτό το ελπιδοφόρο και αισιόδοξο μήνυμα, κόντρα σε μυρολατρίες και ιτοπάθειες, να κλείσουμε τη σημερινή μας συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συναδέλφους Λεωνίδα Σακά, πρόεδρο του Συνδικάτου Τύπου Χάρτου, και Κώστα Φυλακτόπουλο, αναπληρωτή γραμματέα, που ήρθαν σήμερα στο στούντιο. Κάναμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Και Λεωνίδα, έχουμε επιλέξει σαν τελευταίο κομμάτι να ακούσουμε.
Το Προλετάρι είναι από τους υπεραστικούς. Ένα συγκρότημα που έχει βγάλει μια σειρά αξιόλογα κομμάτια που νομίζω ότι καλό είναι να τους παρακολουθούμε.
Θα το ακούσουμε λοιπόν με προσοχή. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί συνέντευξη με τον Γιάννη Ντουνιαδάκη, μέλος της γραμματείας της κίνησης για την Εθνική Άμυνα και υποναύαρχο σε αποστρατεία. Θα μιλήσουμε πιο εμπεριστατωμένα για τα ζητήματα των γεωπολιτικών εξελίξεων. Ήταν στο μικρόφωνο Δημήτρης Ιάτρας και στη ρύθμιση του ήχου και στην επιμέλεια της μουσικής ο Άρης Ζαλαμάγκας. Γεια σας.
Τις ανάσες μου με βία, κάνει τις μέρες μου δικές του, τις αρπάζει και τριγυρνάω σαν την άδικη κατάρα στα ξεροκόμματα ζωής που μου πετάει. Δρόμους ανοίγω όμως δρόμους δεν διαβαίνω, πύργους υψώνω μα ανέστιος γυρνάω, όλα απ' τα χέρια μου μα κι όλα μοιάζουν ξένα, κι αντιπερήφανος δουλειά παρακαλάω.
Φτάνει ο καιρός μας, φτάνει ο καιρός, φτάνει ο καιρός μας, φτάνει ο καιρός.
Στα εργοστάσια και στα γραφεία, για ποια ναυπηγεία, πανεπιστήμια, σχολιά και στρατώνες, χωράφια και δρόμους, μες στις πλατείες, το δίκαιο μας νόμο.
Ποιος μου κάθεται στο σβέρκο και νομίζει πως θα σωπαίνω και θα κάνω πως δεν ξέρω, μα θα τη σπάσω τούτη την κακιά τη ρίζα, κακιά σκουριά που πράγματα ενός κόσμου που αλλάζει, γεννιέται ορίζοντας για μια ζωή καινούρια, του Λιάνοφ, του Αρνέστο και του Άρη, ποιος κι αδερφός και δεν θα μείνω στα τραγούδια.
Στρατώνε,
στα σπαράγματα ενός κόσμου που αλλάζει. Γεννιέται ορίζοντας για μια ζωή καινούρια. Του Λιάνοφ, του Ερνέστο και του Άρη. Γιος και αδερφός και δεν θα μείνω στα τραγούδια.